buldu. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык радиосу бардыгыңыздарга кутман таң каалап, эртең мененки программаларын улантат. Бүгүн 12 июль күнгө дүйшөмбү, кечээ Кыргызстанда 3 ири шаарда, Бишкекте, Ошто, Токмокто жергиликтүү кеңешке кайра шайлоо өттү.
Айрым мыйзам бузуулар болгон чыгар, аны баарыбыз күбө болуп аттык.
Молдовада кезексиз парламенттик шайлоодо батышчыл партия алдыга озуп чыкты.
Мен бул өлкөнүн демилгелүү жарандарына бүгүнкү жасаган мыкты иштери үчүн ыраазылык билдирем.
Борбор Азия өлкөлөрүндө азык-түлүк кескин кымбаттоодо.
Дайво заводундагылар Союздун акысын алмашчу жакшы машинеңер барбы?
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Реформа партиясы Бишкектеги шайлоонун жыйынтыгын тааныбайт. Партия ушундай билдирүү таратып, мыйзам бузууларды тыкыр иликтөөгө чакырды. Туран жана Улуу Журт партияларынын өкүлдөрү болсо кечинде БШКнын алдына нааразылык акциясына чыгышты. Реформа партиясы 11 июлдагы кайра шайлоодо добуштардын 6% көбүрөөгүн алды. Туран жана Улуу Журт партиялары топтогон добуштар 1%га жеткен жок. Бишкек шаардык кеңешине атсалышкан 18 партиядан 6 жеңишке жетти. Добуштардын эң көбү Эмгек партиясы берилди. Андан ары Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Өнүгү Прогресс жана Социал-демократтар партиясы. Ош шаарында 8 партия атсалышып, 4 утту. Алар Ата Журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Улуттар Биримдиги жана Бир Бол партиялары. Ал эми Токмок шаардык кеңешине атсалышкан 6 партиянын 5 өтүп, бийликчил Ата Журт Кыргызстан партиясы жеңишке жетпей калды. Утуп чыккан партиялар Бирге Вместе, Эмгек, Асыл Мурас Жаштар, Эл Биримдиги жана Патриот Ынтымагы партиялары. 11 марттагы жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоодо аталган 3 шаардагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган, буга добуш сатып алуу өңдө мыйзам бузуулар себеп болгон. 11 июлдагы кайра шайлоодо добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу сыяктуу дагы бир катар мыйзам бузуулар болгонун жалпы иш уюмунун байкоочулары кабарлашты. БШКнын өкүлү Тынчтыкбек Шайназаров эреже бузуулар тууралуу төмөнкүчө маалымат берди.
79 арыз ыкчам чара көрүү координациялык тобуна түштү. Ал эми ички иштер министрлигине өзүнчө да отчет да, бирок анын айырмасы андай деле чоң эмес,
деди Шайназаров. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына 130 кибер чабуул аракети болду. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова 11 июлдагы шаардык кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы тууралуу маалымат бергенде айтты.
Кибер атакалар жалпысынан алганда 10 өлкөдөн болуп түштү. Бардык атакалар биздин коопсуздук системасы аркылуу ийгиликтүү кайра жоюлду,
деди Шайылдабекова. БШКнын сайты Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы аркылуу иштелип чыккан. Тбилисиде телеоператор Лексо Лашкаваранын өлүмүнө байланыштуу жекшембиде кечинде нааразылык акциясы болду. ЛГБТ жүрүшүнө каршы чыккандардын уртокмогуна кабылган 37 жаштагы Лашкавара 11 июлда көз жумду. Немис толкуну кабарлагандай, бир нече миңдеген киши Руставели аянтында чогулуп, дүйшөмбүдөн калбай өкмөттү отставкага кетүүсүн талап кылышты. АКШ жана Европа Биримдиги Грузия бийлигин операторго кол салууну иликтөөгө чакырды. 5 июлда ЛГБТ коомчулугунун укуктарын коргоо боюнча жүрүшкө чыккандарга жана аны чагылдырып жүргөн маалымат каражаттарынын кызматкерлерине оңчул радикалдар кол салышкан. Грузиянын ички иштер министрлиги кол салган адамдарга карата бир нече кылмыш иши козголгонун билдирген. Кытайдын Синофарм вакцинасы 12 июлда Кыргызстандын бүт аймактарына жеткирилет. Поликлиникалардан тышкары мектептерде, маданият үйлөрүндө, соода борборлорунда жана парктарда да вакцина берүүчү жайлар уюштурулду. Препараттар атайын термоконтейнерлерде сакталарын Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова Азаттыкка билдирди.
Региондордо бир дом культураларды ачты, мектептерге ачты. 847 пункт ачылды, ошол аяктарда жазылат.
Кыргызстанга 11 июлда Кытайдын Синофарм вакцинасынын 1,250,000 дозасы алып келинди. Учурда өлкөдө коронавирус инфекциясына каршы эмделгендердин саны 129,000 ашты. 2020 жылдын март айынан бери Кыргызстанда коронавирус жуккандар 140,000 жакындап, 2,100 ашуун бейтап көз жумду. Молдовада жекшембиде мөнөт номурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо 20 партиянын 3 жеңишке жетти. Борбордук шайлоо комиссиясы 11 июлда түнкүсүн тараткан маалыматка ылайык, президент Майя Сандуну колдогон Аракет жана Тилектештик партиясы добуштардын 47% жакынын алды. Мурунку президенттер Владимир Воронин жана Игорь Додон баштаган коммунисттер менен социалисттердин блогу 31% добушка ээ болду. Ишкер Илан Шордун улуттук консервативдик Шор партиясы алган добуштар 6%дан көбүрөөктү түздү. Боршайком шайлоо мыйзам бузууларсыз өткөнүн жарандардын 48% жакыны катышканын 48%дан көбүрөөгө катышканын билдирди. Жалал Абад улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлерине 205 батирлүү үй салынууда. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев үйдүн пайдубалын куюуга катышып, имарат өнөктөштөрдүн жардамында чоң саясаттын негизинде курулуп жатканын айтты. Ташиевдин ушундай сөзү жазылган 1 минуттук тасманы 11 июлда мамлекеттик ЛТР телеканалы көрсөттү. Бирок үй куруп жаткан өнөктөштөр ким экени тууралуу маалымдалган жок. Ташиев үйдүн 10 батири колу жука үй бүлөлөргө берилип, калганы УКМК кызматкерлерине чек арачыларга бөлүнөрүн белгиледи. Азырынча Азаттык атайын кызматтан үйдүн чоожайы жөнүндө маалыматты тактай алган жок. Италия курама командасы Англияны пенальти менен утуп, футболдон Европа чемпиону болду. Чемпионаттын финалы 11 июлда Лондондогу Уэмбли стадионунда өттү. Таймаштын негизги жана кошумча убактысы 1-1 эсебинде аяктады. Пенальти сериясында италиялыктар 3-2 эсебинде утуп алышты. Оюнду нидерландтык арбитрлер командасы тейледи. Италия 1968-жылы Европа чемпиону болгон, андан тышкары 4 жолку дүйнө чемпиондугун да утуп алган.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ош облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 29-34 градус, Таласта 27-32, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 28-33, Нарын, Ысык Көл облустарында 21-26 градус, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 32-34 градус болот. Чолпон ата шаарында маал-маал менен өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 22-24 градус болот. Кечээ ошентип 11 июлда Бишкек Ош Токмок шаардык кеңештерине депутаттарды кайра шайлоо өттү. Алдыдагы уктурууларыбызда Бишкектеги жана Токмоктогу добуш берүү тууралуу кененирээк айтып бердик эле. Эми Ошко токтолсок, Ош шаардык кеңешине кайра шайлоого байкоо жүргүзгөндөр мыйзам бузуулар болгонун кабарлашты. Ал эми шаардык милиция менен аймактык шайлоо комиссиясы ОДОНО мыйзам бузуу болбогонун билдирүүдө. Бул ирет Ошто шайлоо солгун болгону айтылган менен Бишкекке салыштырганда эл 2 эсе көп катышты. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулу айтып берет.
Ош шаардык кеңешине шайлоонун жүрүшү эртең менен активдүү башталды. Бир нече добушканада шайлоочулар кезекке тизилди. Добуш берүүгө келген Ош шаарынын тургуну Сапаралип Батаев шайлоонун өзгөчөлүктөрү тууралуу буларды билдирди.
Шайлоо активдүү болгон жок. Анткени жайдын аптаптуу ысыгына туш келди. Айрым мыйзам бузуулар болгон чыгар. Аны баарыбыз күбө болуп аттык. Соцсеттерден шайлоо башталганга чейинки өнөктөштөрдө көрүп аттык. Мындай шайлоо басаңдап мындай активдүүлүгү жоголуп калган учурга туш келдим. Мындай ОДОНО мыйзам бузууларды байкалган жокмун.
Шаардык милициянын тергөө кызматынын башчысы Алмаз Кадыров бул ирет мыйзам бузуу тууралуу маалыматтар жазындагы шайлоого салыштырмалуу 3 эсе аз катталганын айтты.
Башкача айтканда өткөнкү апрелдеги шайлоодо 144 цифра менен такалып айтсак 144 маалыматтар катталган болсо, бүгүнкү күндө жалпы саат 8ге чейинки маалымат 40 ар кандай кылмыш жана жоруктар жөнүндө маалыматтар катталып, алар боюнча тергөө кызмат тарабынан текшерилип, ар бир материал көзөмөл иретинде шаардык көзөмөл жүргүзүүчү прокуратура тарабынан текшерилип жатты.
Ошол эле учурда социалдык тармактарга добуш сатып алууга шектелген шайлоочулардын тизмелери менен отурган кишилердин видео сүрөттөрү жарыялануда. Айрым добушканалардагы мыйзам бузууларга Азаттыктын кабарчылары да күбө болушту. Алсак Ош шаарындагы номер 52-73 шайлоо тилкесинде бир нече аял добуш берүүчүлөрдүн тизмесин кармап олтурган. Алар журналисттерге тизмени көрсөтүүдөн баш тартышты.
Эмне болгон, ишибизди көрсөк болобу? Ишпи, адамдардын фамилиялары турат го.
Кандай ишпи, жатасыз?
Номерлери менен турат эже. спичка болуп коюп.
Мындан сырткары, Глоб басылмасынын каарчылары да бир топ мыйзам бузууларды жарыялады. Журналисттер Ош шаардык мэриясынын маңдайындагы шайлоо тилкесинен акча тараткандарга күбө болгонун айтып, видео тасма чыгарышты. Шайлоого байкоо салган айрым активисттер көз жазында калган мыйзам бузуулар болгонун айтууда. Жергиликтүү активист Акылай Каримованын баамында шайлоо солгун өткөнү менен мыйзам бузган айрым партияларга милиция иш козгогон эмес.
Аткаминерлердин партиясы Атажурт Кыргызстан болуп аткандан кийин ошол партиянын кандидатына эме жанагы милицияга арыз беребиз деп 16 киши чогулуп бир нече жолу арыз бергенге аракет жасаса дагы милиция кабыл албай коюп атат да. Мисалы үчүн бирок ошол эле кезде башка партиялар ушунан жанагы мыйзам бузууларды тапкандары мындай тез эле тапкандары кызыктайт. Бирөөсүнө бир эреже менен шайлоо болуп аткандай, башкасына башка эрежелер менен мындай сезилет.
Мындай дооматты шаардык милиция четке кагып, бардык партияларга бирдей чара көрүлүп жатат деп жооп кайтарды. Ошто кайра шайлоого 8 партия катышты. Саясий жарышка жалпы 9 партия катталган. Бирок 10 июлда Боршайком добуш сатып алуу аракетин көрдү деген негизде Ынтымак партиясын тизмеден четтеткен. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Ош шаардык кеңешине добуш бергендердин катышуусу мурдагы караганда жигердүү болгону айтылып жатканы менен саясий жараян айрым тилкелерде эреже бузуулар менен коштолду. 45 мандаттуу шаардык кеңешке 8 партия ат салышты. Сөз аймактагы кабарчыбыз Марат Акимбек уулунда.
Журналисттер тобу түш ченде өзбек коомчулугу көбүрөөк байырлаган Туран Кичи районуна бардык. Ал жактагы номер 5273 шайлоо тилкеси жеке менчик кафеде жайгашкан. Доошкананын жанында калем дептер кармап отурган эки аял келгендерди тизмеге алууда. Тизменин чоо жайын сурасак, жооп берүүнү каалашкан жок.
Саламатсызбы же? Бул кандай список бул? Эмне болгон список көрсөк болобу? Адамдардын фамилиялары турат го.
Кандай список түзүп атасыз?
Номерлери менен турат эже. Питичка болуп коюп.
Номер 5273 шайлоо участкасында 2000 ашуун шайлоочу катталган. Түшкө чейин алардын 25% добуш беришти. Бул аймакта да жарандарды ташып келүү. Келип кеткендерди тизмеге алып отурган кишилерди байкадык. Ал эми Онадыр конусунда башкаларга салыштырмалуу мыйзам бузууларга күбө болгон жокпуз. Номер 55-58 шайлоо участкасынын төрагасы Дилшат Мамадалиевдин айтымында алардын тилкесинен 2625 адам добуш бере алат. Түшкө чейин 700 киши катышты.
Өткөнкүдөн көрө жакшы кичине бир тартип менен келе деп атат. Бак элдер үлгүрүп атабыз. Мурда мындай топтолуп калат эле буяктачы элдер көбөйүп азыр эми норма деле почти мына чийип койгонбуз баягы санитарды аралык сактап келишип атат да азыр жакшы.
Кыргызстанда өзбектердин саны миллионго чамалайт. Саясий партиялар шайлоо өнөктүгүндө алардын добушун алууга болгон күчүн жумшай турганын талдоочулар айтып келишет. Шайлоолорго такай байкоо салып жүргөн Клоп Кейжи сайтынын журналисти Хамидулло Узаков бул жаатта пикирин төмөнкүчө бөлүштү.
Биз таанала турган мындай макул боло турган нерсе бул өзбек улутундагы шайлоочулар көбүнчө бийликчил партияга көбүрөөк добуш алып берет. Ошондой эле биз Унаадырда көрөбүзбү же Унаадырдын чыгып кете беришиндеги Гагарин көчөсүн көрөбүзбү? Бүт ошол өзбек коомчулугу жашаган жерлерде бийликчил партиялар, мисалы үчүн Атажурт Кыргызстан, ошондой эле биздин Кыргызстан партиялары да алар ал жакта көбүрөөк иштеп атышат да. Өздөрүнүн адамдарын коюп, агитаторлорун коюп, анан салыштырмалуу шаардагы шайлоо участкаларында эл аз. Бирок ошондой эле Унаадырга чыга турган болсоң, эл ал жерде шайлоочулар көп.
Кыргызстанда соңку жарым жылда бир канча жолу шайлоолор өткөндүктөн саясий өнөктүктөрдөн элдин тажаганы да байкалат. Шаар тургуну Эркин Байназаров шайлоо жараянындагы маанай тууралуу ой бөлүштү.
Мен өзүмдүн оюм боюнча шайлоого өзбек улутундагылар дайым жакшы катышып келет. Кээде кандайдыр бир мыйзам бузулуштар болуп калганда ушу шайлоодон көнүп калып баргысы келбей калат да. Добуш бересиңби, бербейсиңби, бирок сен катыш деген сөз азыр эл ичинде көп чыгып атат. Ошондой дагы өзбек туугандар арасында дагы ушундай бар. Барышыбыз керек. бары шайлоого катышыбыз керек деген нерсе азыр басымдуулук келип атат.
Бул ирет Ош шаарында өткөн шайлоого салыштырмалуу катышкандардын көрсөткүчү 2%га көбүрөөк болду. Ош аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Урмат Аттокуров буларга токтолду.
Акыркы саат 4-тү маалымат боюнча 48,000 адам шайлоочу катышты. Бул эми 41,145%. Азыр эми саат 4-тө болсо 8-ге чейин 40%дан өтөбүзбү деген мындай ойлоолор бар, мүмкүн ошо. Бирок былтыркы шайлоого караганда бир топ көбүрөөк эл келип атат. Мүмкүн ошо мыйзамдуулуктугу же элдин баягы тандоосуна жол коюлгандыгы, ошондуктан баягы 1-2%га чейин жогору кетип атат деп айтам да.
Кайра шайлоого 26 партиядан 2200 көп талапкер катышты. БШКнын эсебине караганда 3 калааны кошкондо 617517 шайлоочу бар. Алардын 427000 Бишкекте, 153000 жакын Ошто, 38000 ашууну Токмокто. Ош шаардык кеңеште 45 мандат бар. Ага 8 партия атсалышты. Баштапкы маалыматтарга ылайык, Атажурт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан эң көп добуш алды. Улуттар биримдиги жана бир бол партиялары да 7% чектен ашты. Калган партиялар 7% босогодон өтө алган жок. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 12-июлдагы эртең мененки уктуруулары уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бишкек шаардык кеңешине атсалышкан 18 партиядан 6 жеңишке жетти. Ош шаарында 8 партия атсалышып 4 утту. Токмок шаардык кеңешине атсалышкан 6 партиянын 5 өтүп, бийликчил Атажурт Кыргызстан партиясы жеңишке жетпей калды. Кыргызстанда аталган 3 шаарда жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоо кечээ 11-июлда өткөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына 130 кибер чабуул аракети болгонун Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ 11-июлда билдирди. Кытайдын Sinopharm вакцинасы бүгүн 12-июлда Кыргызстандын бүт аймактарына жеткирилет. Тбилисиде телеоператордун өлүмүнө байланыштуу жекшембиде кечинде нааразылык акциясы өттү. Молдовада кечээ мөөнөтүнө мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо 20 партиянын 3 жеңишке жетти. Алардын бири Батышчыл партия. Жалал-Абадта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине 205 батирлүү үй салынып жатат. Италия курама командасы Англияны пенальти менен утуп, футболдон Европа чемпиону болду. Айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолсок, Молдовада кечээ 11-июлда кезексиз парламенттик шайлоо өттү. Анда Батышчыл аракет жана тилектештик партиясы озуп чыкты. Баштапкы эсептөөлөр боюнча өлкөдө Орусиянын таасири солгундап, көпчүлүк шайлоочулар Европа биримдиги менен жакындашууну каалаган партияларга добуш берди. Кененирээк Эльвира Будачиева айтып берет.
Жекшембиде Молдовада мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо болуп өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы маалыматы боюнча шайлоочулардын 50% тегереги катышканын көрсөткүч 2019 жылдагы парламенттик шайлоого караганда бир аз жогору болгонун билдирди. Аракет жана тилектештик партиясы 45%, коммунисттердин жана социалисттердин блогу болжол менен 31%, консервативдүү Шор партиясы 8% шайлоочулардын колдоосуна ээ болду. Ал эми жалпы шайлоочулардын саны болжол менен 3 миллион адамды түзгөн. Шайлоонун алдында чет өлкөлөрдөгү жана Орусиячыл Жикчел Приднестровье аймагындагы шайлоо участкаларынын саны боюнча жаңжал чыккан. Мындан улам Приднестровиядагы шайлоо участкаларынын саны 41%ге чыгарылган. Ал ортодо негизинен майя сандугу ыктаган молдовалыктар чет өлкөлөрдөгү 150 шайлоо участкаларында, анын ичинде коңшулаш Европа биримдигине мүчө Румынияда 12 шайлоо тилкелеринде добуш бере алышты. Ал эми Молдованын аймагында 2 1000 шайлоо тилкеси ачылган. Кезексиз шайлоодо коронавируска каршы чектөөлөр киргизилип, шайлоочулар бет кап кийип, социалдык аралыкты сактоого милдеттендирилген. Боршайком жекшемби кечинде шайлоо участкаларында добуш берүү учурунда одоно мыйзам бузуулар катталбаганын ачыктады. Деген менен өлкөнүн президенти Майя Санду негиздеген Европачыл аракет жана тилектештик партиясынын лидери буга чейин премьерликке сунушталган Игорь Гроссу шайлоо тилкелерине добуш сатып алуу сыяктуу мыйзам бузуулар катталганын баса белгиледи.
Мен бул өлкөнүн демилгелүү жарандарына бүгүнкү жасаган мыкты иштери үчүн ыраазылык билдирем. Эртеңки күнүбүз жакшы болот деп ишенем. Мындай шайлоого таал шартта шайлоочуларга жана диаспорага тоскоолдуктар жаралып турган учурда өттү. Биз ыплас өнөктүктү жана добуштарды сатып алууну көрдүк.
Деди Гроссу. Ал эми Орусияга актаган социалисттик партиянын өкүлү Молдованын мурдагы президенти Игорь Додон өлкөдө башка саясий кризистерге жол бербейбиз деп билдирди.
Биздин команда гана өлкөдөгү башаламандыкты жоюуга, адамдардын социалдык жактан камсыз кылууга, экономиканы калыбына келтирүүгө жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө жөндөмдү. Мен сызык чийдим. Тирештер жана билдирүүлөр бүттү. Жоопкерчиликтүү бололу, шайлоо бүттү. Эми аны татыктуу, жыйынтыктайлы.
Деп билдирди Додон тарапташтар менен жолугушууда. Ал ошондой эле 2020-жылдагы президенттик шайлоого караганда өлкө ичинде да чет өлкөлөрдө да шайлоочулар активдүү катышканын баса белгиледи. Анткени менен Додон парламентке 2 гана саясий партия, эң көп дегенде 3 партия кирээрин мойнуна алды. Ошентип шайлоого бул эле 20 партия жана блок катышты. Алардын арасынан аракет жана тилектеш партиясы менен Орусиячыл коммунисттердин жана социалисттердин блогу башка атаандаштар болору айтылган. Шайлоонун жыйынтыгында парламентке 101 депутат 4 жылдык мөөнөткө шайланат. Шайлоо пропорционалдык система аркылуу өттү. Тактап айтканда депутаттар партиялык тизме аркылуу тандалат. 2019-жылга чейин аралаш система аркылуу өтчү, бирок мындай добуш берүү өлкөдөн олигарх Владимир Плахатнюк качып кеткенден кийин жокко чыгарылган. Жекшембиде өткөн кезексиз шайлоо Сандунун ноябрь айында Додон менен болгон экинчи айлампада жеңишке жетишкенден кийинки узак саясий күрөштүн натыйжасы болду. Муну менен катар парламенттик шайлоо Молдованын келечеги боюнча референдум катары да каралды. Бирок социалисттер көзөмөлдөгөн мыйзам чыгаруу органынын таасири өлкөдө дагы деле болсо күчтүү экени айтылууда. Бул кадам былтыр декабрда кезексиз шайлоону талап кылган массалык нааразылык акциялары менен коштолуп, Майя Сандунун инаугурациясынын алдында өлкөнүн Орусиячыл премьер-министри жана анын министрлер кабинети кызматтан кетиши менен жыйынтыкталган. Сандунун премьер-министрди алмаштыруу аракетинен майнап чыкпагандан кийин апрель айында парламент таратылып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо жараяны башталган. Эми жаңы парламент Молдованын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына карата 27 августта алгачкы отурумга чогулат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Аймактагы темаларга келебиз. Эми кайрадан Борбор Азияда азык түлүк кескин кымбаттады. Айрым аймактарда, мисалы, сабиздин баасы жыл башынан бери 700% өстү. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү бааларды Палуо индекси аркылуу салыштырып көрдүк. Сөз Кубат Касымбековдо.
Борбор Азияда азык түлүк кескин кымбаттады. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча май айында дүйнө жүзүндө тамак аштын баасы бир жыл мурдагыга караганда 40% өстү жана соңку 10 жыл ичиндеги эң жогорку чегин көрсөттү.
В Кыргызстане резко подорожала морковь.
Цены на морковь бьют рекорды.
Умми. Фантастик наш подосок.
Кызыгы, айрым аймактарда сабиздин баасы жыл башынан бери 700% кымбаттап, Казакстан менен Өзбекстанда 1 килограммы 1,5 долларга чейин жетти. Андыктан чөлкөмдүү социалдык тармактар сабиздин баасына байланыштуу азил тамашага толуп кетти. Өзбекстандагы бул видео топ жарды.
Эй, Дайво заводундагылар, сабиздин акысын алмашчу жакшы машинеңер барбы? Же мен Мерседес үчүн Германияга барайынбы?
Германияга.
Ал эми Казакстанда тартылган бул видеодо көпчүлүктүн көңүлүн бурду.
Ушак, эмне бул? Осы жарты айрып калдым го мен. Билесиз ба, багасы канча экенин сатып бересиз?
Ушак, аке, кадыр болду барбы эле?
тамаша тамашасы менен, бирок Союзге байланыштуу кырдаал канчалык олуттуу экенин эстен чыгарбаш керек. Себеби Борбор Азияда көпчүлүк сүйгөн кадимки палоо Союзсу жасалбайт. Казакстанда бул жашылчанын баасы 100 теңгеден 700 теңгеге өстү. Дал ушундай көрүнүш чөлкөмдүн башка аймактарында да байкалды. Деги эле азык-түлүктүн көпчүлүк түрү кымбаттады. Савизди да чөлкөмдүн өзүндө өстүрсө болот, ал эми өсүмдүк майы Орусиядан импорттолору маалым. Андыктан анын баасы региондо өткөн жылдан бери 2 эсе өстү. Түркмөнстандагы тамак аш тартыштыгы учурдагы глобалдык кризиске чейин эле байкала баштаган. Адистердин айтымында 2016 жылы мунай газдын арзандашы менен президент Гурбангулу Бердимухамедовдун жемкорлукка баткан жана туура эмес башкарылган өкмөтү элди ачарчылык коркунучуна түртүп койгон. Дүйнөдөгү абройлуу экономист эл аралык басылмасы 1986 жылдан бери Макдоналдстын Биг Мак аттуу индексин жарыялап келет. Бул жол менен бир эле тамактын ар башка өлкөдөгү баасын билсе болот. Ал эми Борбор Азиядагы абалды түшүнүү үчүн 6 ингредиенттен өсүмдүк майынан эт, күрүч, пияз жана сиз билген сабизден жасалган кадимки палоо жардамга келет. Андыктан жергиликтүү экономисттер палоо индексин жаратышты. Ал үчүн орточо айлык акыны палоонун 1 килограммынын баасына бөлүү керек. Натыйжада кайсы шаардын тургунунун 1 айлык майанасы канча кило палоого жетерин көрсөк болот. Рейтинг көрсөткөндөй Нур-Султан шаарында орточо айлык алган адам бир жолку майанасына 37 килограмм палоо сатып ала алат. Ал эми Ашхабаддын тургунунун айлыгы болгону 6 килограмм палоого жетет. Албетте, бул индекс толугу менен туура болбошу мүмкүн, бирок кырдаалды баандыганга жардам берет. Кымбатчылыкка карабай, Нур-Султанда айлык акы жогору болгон үчүн жагдай жакшыраак. Ал эми Ашхабад менен Душанбеде абал оор. Ташкент менен Бишкекте азык-түлүк салыштырмалуу арзаныраак, андыктан алар ортодон орун алышты.
Айда жүрөбүз,
Бириккен улуттар уюму билдиргендей, азык-түлүктүн кескин кымбатташы COVID-19 пандемиясынан улам миллиондогон адамдар жумушсуз калган жана ансыз да ар кыл жаңжалдар менен климаттын өзгөрүшүнөн улам тамак аш коопсуздугуна байланыштуу кооптонуулар күчөп жаткан учурга туура келүүдө.
Бизге болсун мына 0,2 0,3 малды тумшугуп атат, суу ичетин телбат суу ичетиндей суу болсо биз арзыгын сурамай ак койдук. Күчтө калды, кабында калды.
Буга кошумча Борбор Азиянын 5 өлкөсүндө кургакчылык өкүм сүрүп быйылкы түшүмгө таасирин тийгизүүдө. Мындай жагдай жергиликтүү өкмөттөрдү түрдүү чараларды көрүүгө аргасыз кылды. Кыргыз бийлиги өлкөгө шекер, өсүмдүк майын жана эт алып киргендерди кошумча нарк салыгынан бошотуу чечимин кабыл алган. Ошондой эле өкмөт айрым азыктарды сатып алуу үчүн акча бөлө турганын билдирген. Тажикстанда негизги продуктылардан кошумча салык алынууну токтоткон. Өзбекстан жашылча жемиштин экспортуна чектөө коюп, элди көбүрөөк продукция өндүргөндөгөн. Түркмөн бийлиги азык-түлүктүн негизги түрлөрүн арзандатылган баада сатууга аракет кылууда. Бул жагдай узун кезектерди жаратып, айрым учурда талаш тартыштарга жем таштап жатат. Түркмөн полициясы соодагерлерден бааны көтөрбөнү талап кылганы менен андан элдин жалпы турмушу жакшырып кете элек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен калыс сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Мен сиздерсем эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык.org сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 12-июлдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Соңку айрым жаңылыктарды кыскача айта кетсем, Бишкек шаардык кеңешине ат салышкан 18 партиядан 6 жеңишке жетти. Ош шаарында 8 партия ат салышып 4 утту. Токмок шаардык кеңешине ат салышкан 6 партиянын 5 өттү. Жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоо аталган 3 шаарда кечээ 11 июлда өткөн болчу. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына 130 кибер чабуул аракети болгонун Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ билдирди. Кытайдын Sinopharm вакцинасы бүгүн Кыргызстандын бүт аймактарына жеткирилет. Молдовада кечээ мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо 20 партиянын 3 жеңишке жетти. Жалал абадта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине 205 батирлүү үй салынууда. Италия курама командасы Англияны пенальти менен утуп футболдон Европа чемпиону болду. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чеки тор. Кадырман угармандар, ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Таңкы утурууларды бүгүн мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями посредством платформы Zoom мы будем обсуждать недавно принятый в Кыргызстане закон, касающийся деятельности некоммерческих организаций. Участники нашего сегодняшнего выпуска — депутат Жогорку Кеңеши Дастан Бекешев и директор Центра анализа государственной политики Алмаз Тажибай. Передачу веду я, Болот Колбаев. Здравствуйте, уважаемые гости. Рад видеть вас в здравии. В связи со складывающейся ситуацией в стране, связанной с коронавирусом, мы вынуждены записывать наши выпуски на платформе Zoom.
Здравствуйте.
Буквально несколько дней назад президент подписал поправки в законы о деятельности некоммерческой организации и о регистрации юридических лиц. И согласно этим поправкам ужесточились требования к финансовой отчетности НКО. Господин Бекешев, как известно, этот закон в двух чтениях был принят еще в прошлом году, а в этом году как-то опять активизировали этот процесс, быстренько приняли в третьем чтении, и в течение двух недель президент подписал. Вот по вашему мнению, да, как человек, участвующего в вот этом законодательном процессе, с чем связана вот эта спешка с принятием закона?
Ну, во-первых, в любом случае этот законопроект надо было рассмотреть по процедуре, хотя, конечно, авторы могли бы отказаться, но они не отказывались. Дело в том, что об этом законопроекте уже говорилось уже давно, еще с тех времен, когда, может, помните, еще обсуждали другой законопроект, которым хотели сделать иностранных агентов. Но тогда этот законопроект не прошел. Я так понимаю, что это больше требования наших партнеров о том, что нам нужно знать, кто сюда приносит деньги и хочет, допустим, контролировать там выборы, кто-то хочет заниматься вложением в политическую деятельность. Больше это про эти некоммерческие организации и про организации, которые финансируют свободу слова, средства массовой информации. И это делается, ну, я так понимаю, что это в любом случае педалировалось именно нашими партнерами, нашими друзьями.
Партнеры — это кого вы имеете в виду?
Но если говорить, то я так понимаю, что это Российская Федерация, по большей части.
Спасибо большое. Господин Таджибай, как теперь вот этот закон, новые правила для НКО отразятся вообще на деятельности этого неправительственного сектора?
Ну, хотелось бы сказать, что есть такое пространство для гражданского общества, и это пространство Кыргызская Республика, правительство, наше государство брало обязательство не сужать, а наоборот расширять, к примеру, да? Это благоприятная среда для гражданского общества. И также внутренними документами. И я не знаю, как это будет выглядеть. И на самом деле это несет определенные риски. Во-первых, после подписания мы уже, будем говорить, Центральная Азия не демократичная страна. То есть уже откат идет от построения демократии, потому что данный закон позволяет в последующем свободно преследовать представителей неправительственного сектора за особенности для правозащитных организаций, которые неудобны. Особенности это неудобно, именно это выгодно, будем говорить, да, кому выгодно такой закон, это коррупционным чиновникам или те, которые нарушают верховенство закона, которые выступают за справедливость для развития общества. Поэтому любая критика таких неправительственных организаций, это им на руку. К примеру, для чего преследование? Да? Это будет щельмовать гражданское общество. Вы знаете, что у нас любят копаться в нижнем белье, да? А то, что у нас о секретах именно, то есть защита персональных данных, есть законы, да? А именно не выкладывать размеры заработной платы не правительственных организаций, да, это будет вставляться. То есть, как уже подписано, от 4 июля будет, в следующем году все персональные данные, даже для неправительственной организации, которая оказывает им услуги, как тренерские услуги или, скажем, даже водители такси, да, по патенту работающие, или даже они, если делают закупки где-то каких-то, все будет выкладываться, и это на руки именно тем противникам демократии в нашей стране, которые для населения будут шельмовать. Вот какая у них зарплата, вот они заржались. И термин, который несправедливый, который у нас до сих пор идет, грантоеды, да, это закрепится. Это вот делается с одной стороны. Поэтому, с другой стороны, у нас нарушается принцип невмешательства частной собственности, частные персональные данные, да, к примеру. Вот государство, мы налогоплательщики платим налоги, и вот государство должно отчитываться. А здесь наоборот. То есть для бизнеса, вот представьте, что бизнес должен раскрывать, кому сколько зарплату заплатили, к примеру, да? У нас же ведь, в принципе, без этого находят какие-то данные и говорят, да? Поэтому это же частная собственность, персональные данные, они по закону должны, без разрешения не должны выкладываться. А здесь у нас идет наоборот, да? То есть именно дискриминационность в том, что для многочисленных неправительственных организациях именно сделали именно для частных. А вот, допустим, есть у нас неправительственная или негосударственная организация, то есть некоммерческая организация, допустим, школа, да, образовательные учреждения, учредителем, которые являются государством. Их данные, они не должны. А вот некоммерческие организации, именно частные, они должны выкладываться. Поэтому это серьезный попортило имидж. Я не знаю, может быть, у нашего президента Садыра Нурходжоевича Джапарова неправильно советчика советовали, к примеру, да? Допустим, когда он спрашивал у посла, отчитываются ли априори все юридические лица, которые, и в том числе коммерческие и некоммерческие организации, они отчитываются. То есть это государственную налоговую инспекцию ежегодные, ежеквартальные, это и социальный фонд, и Нац.Статком, к примеру, да? И все движения у нас очень контролируются, допустим, против терроризма, финансовая разведка, и государственный орган ГКМБ, он в любой момент может запросить и у соцфонда, и у других, допустим, размеры персональных данных, но это для внутреннего разработки, да, то есть они не должны оглашать. Теперь мы добровольно будем, то есть некоммерческие или неправительственные организации это будут выкладывать. То есть мы сами противоречим. Поэтому очень сложно, что будет. И я вот разговаривал с представителями гражданского общества, они в шоке, в большом шоке, и не знают, как с этим действовать. Да? И поэтому я еще раз хочу сказать, что мы уже наравне соседними авторитарными странами. Это вот последняя точка подвела к этому. Я думаю, что будущего ничего хорошего не будет. Некоторые неправительственные организации думают свернуть свою деятельность, потому что они не хотят подводить поставщиков услуг, которые им оказывают, да. А если этого не будет, большой будет дефицит. Допустим, кто-то откажется, чтобы в конце года люди не считали, и так врагов много. И это для криминала может быть, да, опасности, потому mm-hmm. что, оказывается, только-то получает или не получает, или... Ну вот, это вообще претендент очень плохой. Это даже хуже, чем иностранный агент, к примеру, да?
У меня сразу вопрос. Вы упомянули слова Джапарова, которые он сказал во время встречи вручения верительной грамоты с послом Финляндии. Он сказал, что цель этого закона лишь обеспечить прозрачность. Действительно ли деятельность некоммерческих организаций, она непрозрачна и требовались какие-то дополнительные меры?
Деятельность неправительной организации, она прозрачна. Давайте возьмем для юридических лиц. Да? Есть учредители таких государственных и частных лиц, к примеру. Да? Некоммерческие организации, именно неправительственные организации, они отчитываются учредители, это раз. Если это общественное объединение, они членам каждый год отчитываются. Если какая-то организация именно и по финансам, но персональные данные не раскрываются, потому что, понимаете, вот если в любом офисе, да, есть такая этика менеджмента, да, что работники, сотрудники не должны знать, кто сколько получает, к примеру, да, это персональные данные, без разрешения их нельзя. То есть вот этот априори нарушается. И поэтому некоммерческие или неправительственные организации, они открыты, как и бизнес-компании они, или бизнес-структура, они отчитываются перед государством, и в этом вопросе они прозрачны. А здесь еще дополнительным, обременительным и дискриминационная норма, которая противоречит принятым международным документам, в особенности в области прав человека, как свобода собрания, свобода ассоциации и так далее. Да? Поэтому это опасная тенденция, и это говорит о чем? Что новая власть, нынешняя наша власть, она сворачивает до пути демократии. И то, что обвинение, что некоммерческие организации каким-то образом непрозрачны, это мы не обязаны перед государством и перед широкой общественностью отчитываться. А отчитываться должны, наоборот, государственные органы, бюджетные организации, потому что мы налогоплательщики. И вот здесь принцип нарушается. А почему тогда бизнес-компании не открыты перед обществом? То же самое можно и им сказать. Поэтому у нас еще большая проблема. Сами государственные органы не открыты, закрытые, непрозрачные. Вот о чем идет речь. Поэтому все обвинения, эти аргументы, принявшие депутата, да, авторы, как Раймкулова, да, и другие, mm-hmm. они это как будто делают на заказ из внешних сил mm-hmm. каким-то образом. Я не знаю. Поэтому вообще несправедливо. И, конечно, гражданское общество, неправительственные организации очень возмущены mm-hmm. данным фактом. И хорошо. Мы хотим, чтобы отозвать уже поздно. Дальше как быть, но это уже все. Мы потеряли имидж свободного островка демократии Центральной Азии. Вот это mm-hmm. была последняя точка.
Mm-hmm. Спасибо вам за очень подробный ответ. Господин Бекешев, у нас часто упомянули грантоедов. Часто самым крупным грантоедом называют государство. В частности, Джорку Кенгеш. Действительно ли это так? Действительно ли очень много грантов от доноров, от неправительственных организаций поступает на деятельность законодательного органа?
Но мы постоянно, когда заключаем соглашение с Европейским банком развития и реконструкции, Азиатским банком развития, с другими финансовыми институтами, есть кредитная часть и есть грантовая часть. И, как правило, грантовая часть составляет 45%. Грантов мы немало получаем, на самом деле. Поэтому я считаю, что вот в этой части вы очень четко задали вопрос. Государство должно само отчитываться, когда оно убивает эти гранты. Так вот, буквально недавно мы прошлой неделе заключили кредитное-грантовое соглашение. Вот, как раз на то, чтобы на местах местные проекты, поддерживать местные проекты. И это будет финансироваться как из кредита, так и из гранта. Вот. И поэтому я считаю, что само правительство тоже должно научиться отчитываться по гранту.
Сейчас неправительственные, некоммерческие организации обязали сдавать отчеты, раскрывать все данные, которые составляли коммерческую тайну. Как это отразится на отношении международных доноров, поддерживающих эти самые некоммерческие организации и государства тоже?
Ну, я надеюсь на разумность международных организаций. Я надеюсь, что они будут сокращать донорскую помощь. Почему? Потому что не хотелось бы, чтобы страдали наши граждане, они будут страдать, и, безусловно, будут те, кто подавать на разные проекты, образовательные, медицинские проекты, социально-культурные проекты, спортивные проекты, творческие проекты. Но всех этих людей будут называть, что они грантососы, там, ну вот, как вот сейчас Алмаз Агай сказал здесь, вот примерно так же их будут обзывать, шельмовать будут. Если они где-то что-то скажут, какое-то мнение свое против условно ведущей государственной политики, то им свободно можно будет ответить: ну, слушай, ты там сидишь, конечно, на американских деньгах или на европейских деньгах. Вот, ты совсем там заелся, конечно, тебе жить хорошо, а вот ты гучишь еще ума тут у нас, да? То есть можно всегда потакать вот этим, да? Что и делается в постсоветских странах, ну, таких как Россия, Казахстан, там, ну, в Казахстане тоже есть такое, но в любом случае там не так это проявлено. В Российской Федерации это очень заметно, поэтому я боюсь, что у нас вот такое будет. Да? Если международные организации хотят действительно финансировать у нас какие-то проекты образовательные, те же медицинские, но лучше это делать, каким-то подумать. Всегда можно найти разные способы, понимаете, есть закон, а есть способы обхода этого закона. То есть надо здесь подумать об этом. Вот.
Можно я? Да, конечно.
Вот имелось в виду, допустим, на самом деле дополнительный отчет делается неправительственной организацией, которая является благотворительной. У них есть статус благотворительности, к примеру. И это благотворительная организация, которая получает бюджетные деньги от государства. У нас есть государственный закон о социальном заказе, к примеру, да? И у нас неправительственная организация получает. Вот они на самом деле дополнительно отчитываются перед государственными органами, да, которые получали. Вот. И на Западе тоже, который получает от государства бюджетных денег некоммерческие организации или неправительственные организации, они за это отчитываются, это нормально. И плюс они отчитываются, если у них есть льготы на, я не знаю, там, на прибыль или на социальные какие-то льготы. У нас же, если будут такие условия, и государство будет финансировать и предоставлять определенные льготы и преференции неправительственной организации, да, такое должно быть, ну, априори, да, в природе такое. Но когда государство не выдает, допустим, как в Казахстане, как в России, и за это дополнительно как бы отчитывается, и у них есть какие-то вот преференции, льготы со стороны государства, а поддержка таким образом, а у нас всего этого нету, и плюс, то есть это уже направлено очень, я бы сказал бы, неуместный закон авторам, и очень жаль, что наш президент подписал, и очень жаль, что советники посоветовали именно ему такой вариант и не доложили полную информацию его окружение господину президенту Чапарову.
Спасибо. Господин Бекешев, тут как раз речь зашла о благотворительных фондах. У нас существуют благотворительные фонды, которые получают средства не только от доноров, но и от, ну, скажем, от щедрых иностранных граждан. Это скандальные фонды, о которых упоминалось в журналистских расследованиях. Также есть различные общественные организации, очень богатые общественные организации, такие как Федерация Кокбурю, Чуйская область, например, да, А подпадают ли такие организации под этот закон?
Да, теперь будут подпадать. Теперь мы будем знать, откуда тоже Федерация Чуйской области, откуда она финансируется, откуда такие мероприятия, да, делаются и откуда такие призы разыгрываются. Ну и в том числе фонд Матраимов, мы тоже также теперь должны знать, что там происходит, как происходит, и полностью. Причем кто туда передал, когда передал, сколько имущества у них, куда они потратили, на кого потратили. Эти данные тоже можно будет получить.
Болот, вот такие спортивные, да, полуспортивные организации или благотворительные. Дело в том, что у них многие деньги, они крутятся теневую. Допустим, да, и есть угроза, что такие организации, скрывают какие-то деньги. То есть они напрямую отдают физические лица, то есть они не оформляются в какие-то вот эти денежные выражения в больших суммах, да, через кассу этих организаций. Если вы возьмете отчет, конечно, очень малая сумма, но они просто строят или оказывают, вот, допустим, Гукбору, да, призы оказывают, но это же подарки не оформляются через бухгалтерию. Вот в чем вопрос. А именно получающие от донорских организаций, да, а у них требования очень серьезные, именно подпадает именно вот неправительственная организация, которая работает партнерами по развитию, то есть донорскими организациями. Донорские организации у нас не финансируются спортивные и даже культурные мероприятия, да, в нашей стране. И они, допустим, такие организации финансируются от меценатов, будем говорить. Но не все такие благотворительные организации, вот эти, да, не все, конечно, но есть особенно спортивные организации, к сожалению, очень интересная тема, они подпадают, но им не грозит такой угрозы, как неправительственные организации, которые получают от донорских организаций, от международных организаций.
Да, я, кстати, полностью согласен. У них просто много чего в теневую идет, и они будут просто предоставлять нулевые отчеты. А что касается, я так понимаю, в первую очередь начнут копать такие организации, как NDI, IRI, USAID, SOROS, то есть эти организации в первую очередь. NET, да, там NET, да, по-моему. Вот такие организации.
Откровенно говоря, вот этот закон, он как-то совпал с вот этой все нарастающей риторикой антизападной, антинеправительственной риторикой. Это действительно ли так совпало, или все-таки кто-то действительно очень серьезно лоббировал этот документ на фоне вот этой всей риторики?
Ну, я так скажу, что до определенного момента про этот законопроект вообще не вспоминали. Потом резко он так его вытащили. Вот надо. Вы вспомните, там перед третьим чтением было выступление депутатов, и на следующей неделе комитет сразу рассмотрел и вынес. То есть есть депутаты, которые, знаете, они пока их лично, что-то, какой-то вопрос их не касается, они не выступают. То есть там что-то будет происходить, они будут выступать. А если у них там проблема, допустим, кто-то их попросил или какая-то у них проблема, они выступают. И вот, я, конечно, извиняюсь перед этим коллегами, я просто говорю правду, да, и вот поэтому эти депутаты выступили и на следующей неделе сразу вынесли.
Ну, почему-то я по моим личным наблюдениям, как журналиста, почему-то в последнее время все беды сваливают на неправительственной организации. Да, лично для меня это не совсем понятно. Господин...
Потому что перевоплощение нужен же, видите, когда столько кризисных ситуаций, и ты не можешь найти виновного человека. Виноваты у нас обычно неправительственные организации, они все устраивают.
Господин, вы что-то хотели сказать?
Да, я вот о рисках говорю. То, что о рисках мы давно говорили. То есть, на самом деле, вот это лобби депутатов, она давно существует. Именно вот иностранный агент. Также государственные органы всячески по разным каналам пытаются ограничить деятельность не коммерческие организации, да, именно не правительственные организации, особенности. А что здесь страдает? Что мы будем? Допустим, неправительственные организации, а если, допустим, люди будут отказываться, чтобы его, сколько он гонорар получил, да, к примеру, или сколько на какой-то услуге, коммерческая тайна же, допустим, насколько водитель такси вас подвез, к примеру, да, а если это будет показано, многие будут отказываться. То есть проекты, программы этих многочисленных неправительственных организаций, в том числе социально ориентированных неправительственных организаций, которые оказывают благотворительность, да, которые оказывают лозы, то есть инвалидам нашим, да, другим организациям. То есть многие не будут сотрудничать, и им сложно будет реализовать свои программы. И вот благополучатели этих организаций, целевые группы, да, допустим, дети, лица с инвалидностью и так далее, 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 бедные слои населения, да, они не получат в той мере услуги, помощи, и тогда будет нарастать еще хуже недовольство, да, социальные нерешенные проблемы, они еще будут хуже, социальная, обстановка, то есть будет еще больше бедствовать наша страна, потому что есть вот этот риск. Конечно, сейчас нужно государству, как-нибудь делать, чтобы в первую очередь персональные данные мы не могли выставлять, да, вот этих, да, мы и так же отдаем, допустим, год, бухгалтерия дает баланс, да, бухгалтерский баланс годовой, расходы, доходы, да, к примеру, налоги, да, сколько заплатили, не заплатили, этого было бы достаточно, но когда мы раскрываем персональные данные для всех, то, естественно, многие, боюсь, НПО прекратят существовать. Из-за того, что они не хотят работать с целевой группой, а это им препятствие, потому что многие не будут оказывать услуги, потому что никто же не захочет, какой гонорар он получил, к примеру, да, или за оказанные, или даже бизнес-компании, сколько они поставляют им услуги, к примеру, да. Поэтому это очень сложный риск, поэтому нужно хотя бы, закон обратной силы не будет иметь, но хотя бы нужно скрыть персональные данные. Можно в совокупности сказать, сколько идет социальный соцфонд, оплата, да, к примеру, но не называть фамилии этих людей, которые работают в этих организациях.
Спасибо. Поделитесь, пожалуйста, небольшим таким инсайдом, да? Вот каковы настроения у доноров после принятия этого закона сейчас?
Международная организация донора, в принципе, все международные организации, они говорили и писали, чтобы отозвали этот законопроект, да? Допустим, когда попал на подпись президенту, к примеру. Все говорили, предупреждали. Но теперь очень будет сложно и им, международным организациям. То есть неправительственная организация, допустим, наша организация, не захочет получать грант и не будет писать на грант, к примеру, да? Но целевая группа останется без поддержки, к примеру, да? И тогда что поделаешь? Тогда будет оказывать им бизнес-компании, бизнес-структуры, или они... некоммерческие организации или неправительственные организации, они станут коммерческими организациями и будут оказывать услуги для международных организаций. Они тоже противоречат, потому что налогоплательщики этих стран, которые международные организации, дают именно какую-то часть на неправительственные, некоммерческие организации, а не бизнес-компаниям. Тоже они в определенной степени в сейтноте находятся. Не думаю, что они радуются этому закону.
Спасибо большое. Господин Пекешев, уже сегодня было распространено заявление Государственного департамента США, в котором они выразили обеспокоенность этой новой нормой. Вообще, есть ли какие-то пути снова как-то пересмотреть или внести, возможно, какие-то правки в этот документ вот на данном этапе?
Я не думаю, что это будет в ближайшее время.
Спасибо большое. К сожалению, время нашего сегодняшнего выпуска уже подходит к концу. Я благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Я нашим радиослушателям напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Мы сегодня с нашими гостями на платформе Zoom обсуждали недавно принятый в Кыргызстане закон, касающийся деятельности некоммерческих организаций. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие депутат Жогорку Кеңеша Дастан Бекешев и директор Центра анализа государственной политики Алмаз Тажибай. Передачу вел я, Болот Колбаев. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. И самое главное, конечно, берегите себя. Здоровья вам.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.